Existuje něco jako slušná válka? Dá se hovořit s respektem o nepříteli, který dnem i nocí posílá bomby na vaše města? A jak je možné, že v americkém Patnově muzeu jezdectva a tankových vojsk visí na stěně mezi portréty největších tankových velitelů vedle sebe obrazy například George Patna i Erwina Rommela? Jaký tedy opravdu byl Erwin Rommel? V dnešních portrétech se na to pokusí odpovědět historik Jiří Janáč a David Hertl. Portréty. Jiří, vítám vás, hezký den.
Hezký den.
Předpokládám, že většina našich posluchačů asi ví, kdo byl Erwin Rommel, protože je to přeci jenom hodně známé jméno z té druhé světové války, ale pro jistotu udělám v rychlosti jenom takové, řekněme, životopisné heslo. Narodil se v roce 1891, byl to tedy německý generál, později nacistický, který v roce 1942 získal hodnost polního maršála. V letech 41 až 43 válčil v Africe, byl tam vrchním velitelem německé armády. Později byl nasazen k podpoře vojensky slabé Itálie. Byl také ve Francii a po odhalení protihitlerovského spiknutí v červenci 1944, o kterém nejspíš věděl, byl donucen k sebevraždě, kterou spáchal 14. října 1944. Tolik tedy ty úplně základní životopisné údaje. Jiří, začněme už první světovou válkou, protože my se dnes chceme bavit o věcech, které o Rommelovi nejsou tak úplně známé nebo nejsou úplně typické. On v té první světové válce samozřejmě působil a vy jste jako první ukázku vybral krátké, řekněme, zápisky z jeho deníku. Než si je pustíme, já bych řekl, že možná kde kdo si vedl deník. Čím je ale ten Rommelův deník zajímavý?
No především tím, že byl publikován jako učebnice. Učebnice vojenské taktiky a toho, jak správně teda má pěchota útočit. Neboť ten název publikace, která na tom deníku byla založena, se jmenoval Pěchota útočí. Ta publikace byla vydaná v roce 1937 právě jako základ pro výuku kadetů Wehrmachtu, tak aby se poučili tedy ze zkušeností Erwina Rommela. A dá se říct, že taky do značné míry odstartovala jeho kariéru, protože přece jenom sice zaznamenal nějaké úspěchy v první světové válce, ale dalších 20 let pracoval v zásadě v vojenském školství a nijak výrazně nepostupoval kariérně.
Útok proti lesu Bois de Defi 7. září 1914. Útok byl veden 3 kilometry dlouhým terénem bez možnosti dostatečného krytí. Na rozkaz velitele pluku byl útok zastaven, jelikož naši sousedé po pravé straně se k nám nepřipojili dostatečně rychle. Současně zahájilo francouzské dělostřelectvo palbu. Rozvinuté části praporu se rychle ukryly v bramborovém poli a vojáci si vyhrabali hluboké okopy chránící před nepřátelskou střelbou. Právě tyto jednotky neutrpěly i přes celodenní ostřelování v podstatě žádné ztráty. Francouzský přímý zásah naopak zabil a zranil množství mužů záložní roty, která se v té době pohybovala v sevřeném pochodovém útvaru. Poučení zní jednoduše. V dosahu nepřátelského dělostřelectva není přípustné jakékoliv seskupování vojáků a je jasné, že polní lopatka patří k nejdůležitějším vojenským nástrojům. Útok 9. srpna 1917. V lesnatém pohoří se osvědčil postup, při němž průzkumná družstva současně pokládala telefonní vedení. Díky tomu jsem ihned dostával hlášení, uděloval nové rozkazy a mohl se při postupu orientovat dle natažených drátů.
Jiří, vy jste mě před natáčením upozorňoval, že tou mírou sebereflexe ty Rommelovy deníky z první světové války přeci jenom trošku vybočují z takové normální vojenské deníkové produkce, když to řeknu takhle. Je to tak?
Ono je to částečně dané. Jednak tedy jednoznačně měl schopnost poučit se z vlastních chyb. A samozřejmě otázka, do jaké míry je to dané tím, že to bylo tedy přepsáno do té formy učebnice. Tam samozřejmě on musel tento aspekt zesílit a vlastně všechny ty své deníkové zápisy z těch jednotlivých bitev ukončoval poučením. Tak jak jsme slyšeli, jak co si z toho vzít pro příště, jak se poučit a jak tedy příště být lepší.
Tak teď tedy víme, že Rommel si psal své zážitky a dokázal se poučit ze svých chyb a načněme kapitolku Rommel coby vojevůdce. Zůstaneme ještě v první světové válce a dostaneme se na italsko-slovinské pohraničí, kde Rommel válčil v horách.
Vojáci sice byli po útoku na Mont Kragoncu vyčerpaní, ale místo odpočinku nastoupili cestu na mrzlý vrch Amatajur. Několikrát jsme narazili na protivníka a rychle ho vyřídili. Postupovali jsme rychle a ztratili kontakt s pomalejším zbytkem oddílu. Dostihla mne spojka s hlášením, že moje vojáky zdržela kulometná střelba. Měl bych druhou rotu zastavit? Ne. Budeme pokračovat v útoku na mrzlý vrch, dokud nenarazíme na opravdu silného protivníka. V horském sedle se zdržovaly tři italské prapory. Nedávali najevo chuť do boje, tudíž jsme se k ním za neustálého mávání šátky přiblížili. Proč nebojují? Jejich přesile bychom nemohli čelit. Vykročil jsem a voláním a máváním šátkem vyzýval Italy ke složení zbraní. Byl jsem 50-100 metrů od našich. Zpátky bych v nepřátelské palbě nedoběhl. Šel jsem dál. Nesměl jsem zastavit, jinak by bylo vše prohrané. Většina Italů zahodila zbraně a pospíchala ke mně. Pro Italy na mrzlém vrchu válka skončila. A můj komentář? K dobytí Matajuru došlo 52 hodin po začátku ofenzivy. Moji horští střelci bojovali nepřetržitě v prvních líniích a byli čelnou útočnou jednotkou. S těžkými kulomety na zádech překonali 2400 metrů nahoru a dalších 800 metrů dolů. Vzdušnou čarou urazili 18 kilometrů vše v těžkoschůdném horském terénu a v oblasti nepřátelských zákopů.
Když se tak zamýšlím nad tím, co si Erwin Rommel v tomhle případě do deníku zapsal, postupovali jsme rychle, ztratili jsme kontakt s pomalejším zbytkem oddílu, měl bych zastavit? Ne, budeme pokračovat v útoku. To je první světová válka. Mě to pak nápadně připomíná to, co se odehrávalo i v té druhé světové válce. Byl Rommel nějakým, řekněme, inovátorem, nebo tohle prostě bylo pro německou, pruskou armádu typické, pořád někam rychle postupovat?
Je to skutečně tak, že to byla spíše, řekněme, vojenská doktrína německá, než přímo, řekněme, Rommelův vynález nebo jeho vlastní invence. Nicméně on v tom jaksi byl výjimečně talentován, což bylo pravděpodobně daný tím, že měl určitý charisma a skutečně se svými vojáky rozuměl. Nicméně tento jeho postup specifický byl, řekněme, odrazem změny německé válečné taktiky, která se, řekněme, odehrála někdy v letech právě první světové války. Došlo k tomu tedy, že na rozdíl od té klasické dřívější metody boje infanterie, kdy bylo potřeba získat palebnou převahu, přestřílet nepřítele a pak tam tedy vtrhli ty infanteristé a pobili zbytek, neustále byli v těch správných jednotkách v správném postavení, tak ta nová taktika, která se začala vyvíjet právě v době té zastavené války mezi zákopy, byla taková, že je potřeba vytvořit jakousi, oni tomu říkali Kampfgruppen, údernou jednotku, která prolomila linii a pak byla schopná jaksi vystrašit nepřítele, dezorientovat ho a získat rychlý postup a rychle nějakým způsobem rozhodnout konkrétní bitvu. Čili se do té války, která vlastně byla stabilní, najednou dostali opět ty staré motivy, manévrování, taktika vlastně přímo na tom bojišti začala být zase důležitá.
Zanechme tedy první světové války. Vy jste už naznačil něco, že v tom meziválečném období Rommel asi ještě nebyl takovou významnou osobností německého válečnictví nebo vojenství, ale musíme se zmínit třeba o tom, jaký byl jeho vztah k Hitlerovi. On ho prý poprvé potkal někdy v roce 1934, ale k nějakému bližšímu seznámení tam nedošlo. Kdy pak se nakonec dostal do toho jeho okolí? Vy jste na začátku řekl, že to bylo, až když vyšla ta knížka Pěchota útočí. Tehdy prý si Hitler Rommela všiml.
Bylo to tak, teprve tehdy vlastně se dostali do osobního kontaktu. Rommel nějakým způsobem, právě pro mě, protože měl skutečně toho charisma. Ono se o Hitlerovi říká, že skutečně jako uměl charisma ocenit. Podobně obdivoval například Rundstedta, později i Rommela, právě proto tedy, že dokázali vystupovat autoritativně. Třeba v tom 37. roce oni se nějakým způsobem setkali a vlastně velice rychle začal Rommel postupovat kariérně. Většinu v té době tedy velmi často působil jako velitel nějakých osobních jednotek Adolfa Hitlera. Vždy na chvíli odešel někam jinam založit nějakou vysokou školu vojenskou nebo působit na nějaké kadetní školy, pak se zase vrátil. 3 roky potom se 37 takhle postupně postupoval, řekněme, v tom kariérním žebříčku.
První velká válečná zkušenost přichází v květnu, červnu 1940 v rámci bitvy o Francii. A já bych řekl, že tady už se objevují i ty problémové momenty té takzvané bleskové války a toho Rommelova chování, protože on je tedy skvělý. On prostě útočí, on frčí dopředu, ale zároveň kolegové zjišťují, že ignoruje rozkazy, neustále je někde a nikdo neví, kde je s tou svojí jednotkou, s tím svým oddílem. Takže jakoby má to i svoje slabiny.
Já bych se ještě právě vrátil k tomu celému konceptu té německé vojenské doktríny, které se říká Auftragstaktik, a je to doktrína založená na, řekněme, delegaci kompetencí. Vychází z Moltkeho přesvědčení, že skutečně bitvu nelze naplánovat, že lze se připravit, lze připravit zálohy, vojsko, ale jak se bude přímo vyvíjet, kdy která jednotka se ztratí v mlze, co se kde stane, nelze předpovědět. A proto je potřeba, aby všichni velitelé těch jednotlivých, těch nejnižších, nejmenších oddílů měli jasně pochopitelný rozkazy formulovaný jako cíl mise. Čili je potřeba dostat se tam. A tím je ta mise definovaná, s tolika muži, a jak konkrétně to ten konkrétní velitel se svojí jednotkou učiní, už je na něm. Tato metoda na jedné straně tedy nutí toho velitele být v první linii, protože jinak nemá šanci vůbec vědět, co se děje. Čili to je jeden z těch aspektů známých Rommelova chování. A za druhé ho vede k tomu, aby nerespektoval rozkazy. Protože důležitá je taktika, důležitý je cíl. A jestliže přijde rozkaz, který z hlediska té konkrétní situace na tom bojišti neodpovídá té misi, tak potom je možné ho nerespektovat.
V lednu 1941 se Rommel stává generálporučíkem a krátce poté je pověřen velením německých vojenských sil v Africe. Cílem Němců bylo dojít až do Egypta a potom k Suezu, obsadit Suez a kontrolovat provoz, který tam je. Pro nás je to zajímavé, že v tuhle chvíli naráží Rommel na britskou armádu. A o tom, jak byl Rommel vnímán ve Velké Británii, o tom svědčí ta další ukázka. Vy jste ji vybral z řeči poslance Enurina Bevana, z řeči pronesené v Dolní sněmovně v červenci 1942, několik dní po pádu Tobruku.
Naše vláda od samého počátku tuto válku pojímá špatně a míra nepochopení není u nikoho vyšší než u pana premiéra. Řekl, že můžeme s jistotou očekávat stabilizaci fronty ve Francii. Ale žádný ruský ani německý generál o stabilizaci fronty nemluví. V moderní válce není možné frontu stabilizovat. A Rommel nám to dokazuje každý den. Máme v této zemi 5 nebo 6 českých, polských či francouzských generálů, kteří jsou vyškolení v boji proti německým zbraním a německé technice boje. Vím, jak je to bolestné pro naši hrdost, ale nebylo by možné některé z nich postavit do čela našich vojsk, než připravíme vlastní kompetentní velení. Oni vědí, jak bojovat v této válce. Naši lidé nikoliv. A já tvrdím, že je lepší vyhrávat bitvy a ušetřit životy britských vojáků pod vedením členů jiných národů, než je ztratit pod nekompetentním velením našich důstojníků. Premiér musí vzít na vědomí, že si v této zemi všichni utahují z faktu, že kdyby Rommel vstoupil do britské armády, byl by dnes pouhým seržantem. V britské armádě je muž, a to přesně ukazuje, jak využíváme naše kvalifikované síly, který byl velitelem štábu ve Španělsku, Michael Dunbar, vyhrál bitvu na Ebru a v současnosti je seržantem britské armády. Skutečnost je taková, že britská armáda stojí na třídních předsudcích. To budete muset změnit.
Jiří, co vůbec Brity na Rommelovi tak fascinovalo, že se o něm mluvilo v parlamentu?
Už během války on dokázal vlastně nepřipraven s šedými tanky přivezenými z evropských bojišť, s vojáky, kteří v životě neviděli poušť, během půl roku vlastně zatlačit britskou armádu, která v té poušti už byla 5-6 let, vojsko třeba ty 2 roky, což bylo na jednu stranu fascinující, a na druhou stranu se do Rommela začaly projektovat vnitřní politické boje, které se odehrávaly v Británii. Přirozeně každá opozice kritizuje vládu a Enurin Bevan, zde jako představitel tedy té levicové opozice, kritizuje stav britské armády a Rommel často se stával symbolem této kritiky. Jednak tedy, jak bylo řečeno, v britské armádě by stále byl pouze seržantem, vzhledem ke svému třídnímu původu. Další aspekt, který se toho týkal, byl, že všechny možné, řekněme, pozitivní vlastnosti velitelů byly promítány do té Rommelovy postavy Británii, aby se ukázalo na jedné straně tedy, že takoví lidé v britské armádě nejsou a vláda je špatná, a na druhé straně to používala i vláda, reprezentovaná Churchillem, která naopak ukazovala, my sice bojujeme dobře, ale proti nám stojí polobůh. tímto způsobem vlastně už během toho roku 1941, během té pouštní kampaně první, docházelo k vytváření jakéhosi mýtu obrazu Rommela jako ikony v anglosaském světě, který potom přetrval i tu poválečné období.
Jestliže ve Francii z toho Rommelova chování bylo jasné, že nemusí být úplně vždy dobré být na čele, tak v Africe tam už vysloveně narazil na své limity, protože ty jeho rychlé postupy znamenaly, že se třeba dostával do zásobovacích potíží. Takže nakonec tohle všechno bylo příčinou neúspěchu té africké mise nacistické.
Já bych v tuhle chvíli trochu Rommela jaksi zprostil odpovědnosti, protože z hlediska strukturálního pozadí té války v severní Africe on vlastně neměl šanci. To by musel skutečně předvíst výkon neslýchaný, nevídaný, aby vzhledem k převaze Británie na moři v zásobování po americkém vylodění v Maroku, také vlastně otevření druhé fronty i v té Africe, to by musel skutečně předvíst něco. A bez podpory z Německa, které právě v té době se soustředilo na východní frontu, by musel předvést něco neuvěřitelného, aby uspěl. Na druhé straně máte pravdu, že ta jeho schopnost strategického myšlení byla často zpochybňována. A zatímco tedy na západě byl prezentován jako ikona, v německém prostředí vlastně i během války, i po ní byl výrazně kritizován za některá svá rozhodnutí.
Po Africe byl odeslán na krátkou dovolenou na Zotavenou a v létě 1943 ujíždí hasit problémy v Itálii. Tam se 3. září 1943 vylodili spojenci a postupovali na sever. Možná tohle období roku 1943 je zajímavé, abychom si ještě osvěžili trošku vztah samotného Rommela k Hitlerovi. Tentokrát na pozadí vzpomínek Rommelova syna.
Často se mne ptají, kdy se můj otec rozhodl vystoupit proti Hitlerovu plánu zatáhnout Německo do vlastního sebezničení. Vodítkem může být můj rozhovor s otcem z prosince 1943. Rozhodl jsem se vstoupit do Waffen-SS a požádal ho o souhlas. Řekl, ne, to je mimo jakoukoliv diskuzi. Obvykle mi ponechával značnou míru svobody, ale tentokrát byl striktní. Ačkoliv uznával kvalitu jednotek SS, za žádných okolností nechtěl, abych se ocitl pod velením muže, který prováděl masové vraždy. A instruoval mne, abych o celé záležitosti pomlčel. Vychován ve staré důstojnické tradici, otec hluboce věřil v princip subordinace a bezpodmínečné poslušnosti. Nicméně roku 1943 začínal vnímat, že poslušnost má limity, když zjistil, že názor nejvyššího velitele na jeho odpovědnost vůči německému lidu je jiný, než si myslel. Zejména dvě konverzace, které vedl s Hitlerem v průběhu roku 1943, na něj zapůsobily. První se odehrála v době, kdy byl Hitler zneklidněn problémy v Itálii. Otec otevřel otázku, zda Německo bude schopné bojovat na dvou frontách proti celému světu. Hitler odpověděl, že si je vědom, že je malá šance na vítězství, ale že Západ s ním mír neuzavře. Nikdy prý nechtěl válku se Západem, ale nyní Západ svou válku dostane. Až do úplného konce. V červenci 1943 se pak otec stal svědkem druhého případu, kdy se Hitler zmínil o konci války. Pokud německý lid není schopen válku vyhrát, pak může schnít, řekl Hitler. Jestliže má být poražen, bude bojovat o každý dům, nic nezbyde. Velcí lidé musí zemřít hrdinsky. Otec to komentoval takto. Někdy člověk cítil, že už není zcela normální.
Tohle je věc, u které bychom se měli zastavit. Tak na jednu stranu tady Rommelův syn říká, že otec uznával kvalitu jednotek SS. Na druhé straně údajně Rommel kritizoval zločiny SS, ke kterým došlo v Itálii. Pak se také mluví o tom, že třeba Rommel by se nikdy nedopustil, nebo jeho vojáci by se nikdy nedopustili toho, čeho se dopouštili němečtí vojáci, řekněme v Bělorusku, na Ukrajině, v Rusku. Tak jak to bylo s tím jeho nacistickým přesvědčením, s tím jeho postojem, s tou jeho nadřazeností rasovou a tak dále?
Je to skutečně těžké zhodnotit. Na jedné straně si objevovaly hlasy, že to byl Hitlerův miláček. Konec konců jeho skutečně kariérní postup od roku 1937 do roku 1943 byl nesmírně rychlý. Vlastně do té pozice polního maršála se dostal ve věku o 10-20 let mladším než všichni ostatní. Čili z tohoto pohledu tam jaksi nějaké sypětí s tím nacismem být tím muselo, není možné, že by se mu taková kariéra podařila bez toho, že by minimálně jednoznačně vyjadřoval podporu Hitlerovi. I z jeho paměti je patrné, i když jsou tedy redigovány, takže nelze úplně přesně říci, co napsal Rommel a co napsal editoři. I z těch jeho tedy Rommel Papers, publikovaných po válce, z těch pamětí druhé světové války je patrné, že vždy Hitlera respektoval vlastně až do konce, i v době, kdy byl vlastně přinucen spáchat sebevraždu, tak se prý loučil slovy o tom, že tedy vůdce stále respektuje. Pravděpodobně cítil, že z hlediska té situace v Německu nebo té situace v válce je pro Německo lepší, když Hitler přestane velet. Je to otázka složitá, do jaké míry skutečně Rommel byl nebo nebyl nacista, do jaké míry ho s tím může spojovat. Zjednodušenou situaci měl díky tomu, že se pohyboval na frontách, kde k těm nejhorším zločinům nedocházelo. Konečně i jeho soupeři jako generál Ochinleck hovořili o pouštní válce jako gentlemanské válce. Tam skutečně si hráli, teď se omlouvám za špatně zvolené slovo, ale bojovali v poušti, oběti na civilistech byly minimální, bojovali s respektem jeden vůči druhému, alespoň tedy takto Ochinleck i ty britští vojáci interpretují. Ta válka v poušti umožnila Rommelovi jak si se distancovat do jisté míry od toho nacismu a od jeho zločinů a být zároveň distancován od toho nacismu a jeho zločinů v očích světové veřejnosti.
Mluvil jste o Hitlerovi. Jak to tedy bylo s atentátem na Hitlera a s tím, zda to Rommel věděl nebo nevěděl? On nakonec tedy Hitlerovou interpretací o tom vědět měl, neoznámil to a bylo mu gentlemansky v úvozovkách nabídnuto před tím, aby byla pronásledována jeho rodina celá a zlikvidována, takže se zlikviduje on sám. Na základě toho, co dnes víme, co dnes historikové zjistili, mohl Rommel o atentátu na Hitlera vědět?
Nevíme, zda skutečně věděl. Pravděpodobně tušil, nebyl do něj přímo zapojen, nicméně tady jeho štábu Hans Speidel, ten tedy o tom věděl, ten dokonce v zásadě udal, že Rommel o tom věděl při výsleších. Je skutečnost, do jaké míry ta likvidace Rommela byla nějakým způsobem i cílená. V přípravě toho atentátu se objevovaly náznaky, že se ti bývalí generálové, kteří byli úspěšní za Hitlera, najednou z ničehož nic spojují s tím hnutím odporu a v hnutí odporu to vyvolávalo určité podezření, proč to dělají a že tedy tam prohráli války a teďka tedy mění kabáty rychle. Čili ani ten Rommel nebyl úplně značně přijímán na té straně toho hnutí odporu. On se dostával jaksi mimo tu skupinu vybraných elitních generálů už od jara 44 a to z toho důvodu, že ho Hitler začal považovat za defétistu. To může být další motiv pro to, proč vlastně Rommel nějakým způsobem mohl být zapojen, proč si členové toho hnutí mysleli, že by jim mohl být prospěšný. Protože on prohlašoval, že válka s těmi třemi frontami proti většině světa se vlastně nedá vyhrát.
Na závěr už jen krátce, Rommelův život po životě. On nakonec je po válce spojenci využíván právě jako ten příklad v uvozovkách slušného vojáka. A souvisí to s tím, co jste říkal, že on se prostě nestihl namočit do těch nejhorších zločinů, do toho brutálního masového vyvražďování, kterého se nacisté dopouštěli na východě. Takže mohl posloužit jako určitý vzor pro ty Němce po válce, že zkrátka ta naše armáda vlastně nemusela být až tak hrozná. A teď prosím, berte to také v úvozovkách.
Samozřejmě v situaci poválečné bylo potřeba nějakým způsobem umožnit Německu identifikovat se s tím vítězným západem. Alespoň částečně přijmout ho tedy, taková byla politika vítězných velmocí, přijmout ho do té demokratické části světa a jak si ho tam rehabilitovat. K tomu bylo potřeba vytvořit obraz Německa jako svedeného nacismem a Rommel najednou vyplul jako jakási taková ideální figura, na které lze demonstrovat, že byli slušní Němci, kteří slušně bojovali, pouze sloužili nacismu, byli skutečně svedeni a kterým bylo možné tedy se identifikovat.
Na to téma vy jste vybral i dnešní poslední ukázku. Je to řeč Winstona Churchilla opět z parlamentu. O čem ta řeč svědčí?
Především svědčí o Churchillově schopnosti manipulovat se skutečností, čímž on byl skutečně geniální. Ta řeč byla přednesena v roce 1942. Nicméně ten komentář k ní pochází až z Churchillovy druhé světové války. A v té ukázce on právě načrtává ten obraz Rommela jako statečného Němce a očerňuje všechny, kdo kritizovali jako Němce, jako nepřítele, a ukazuje vlastní velikost, že tedy byl dost velkorysý. Churchill už v tom roce 1942, kdy uznal Rommelovu velikost, a že právě tato velkorysost je nutná, jestliže chceme založit trvalý mír pro Evropu.
Nemohl jsem odolat a nevzdat poctu Rommelovi. Řekl jsem, nemohu říci, jaká je současná pozice na západní frontě v Kyrenajce. Stojí proti nám neohrožený a obratný protivník a pokud to tak přes všechnu válečnou spoušť mohu říci, velký generál. Jistě dostal posily. Další bitva právě teď probíhá a já ctím pravidlo nepředvídat dopředu, jak se bitvy vyvinou. Vždy se z tohoto pravidla těším. Přirozeně nikdo neřekne, že nemáme šanci. Má zmínka o Rommelovi v té chvíli prošla poměrně dobře. Později jsem zaslechl, že někteří lidé se cítili dotčeni, uraženi. Nebyli schopni akceptovat, že je možné spatřovat v osobě nepřátelského vůdce nějaké ctnosti. Taková neurvalost a hrubost je sice dobře známým rysem lidské přirozenosti, ale odporuje duchu, ve kterém se vyhrávají války a na kterém lze založit trvalý mír.
Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Náš pořad si můžete poslechnout také na internetu na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Jiřímu Janáčovi za spolupráci, naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.